Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако.
България глупако. Ще отговаря Вежди Рашидов, скулптор ГЕРБ.
Беновска пита.
И с една от най-прекрасните книги, които съм държала в ръцете си, книгата Вежди, излязла във вторник тази седмица, беше официалното ѝ представяне, каня своят следващ гост, Вежди Рашидов. Здравейте, ръкуваме се тук. Като символ, сложете си кръка.
Смятам, че и без мина може да се ръкувам с хубава жена и прекрасна журналистка.
Много благодаря за честа да ме удостоите с тези.
Радвам се.
Определения. Не искам да започвам разговора като някакъв много важен, много тежък, много съдържателен. Няма как да не отбележим, че вашия живот е и важен, и тежък, и съдържателен, но и щастлив, и радостен, и, как да кажа, заразяващ. Защо издадохте тази книга точно сега? 70-те години предстоят.
До година след тази година.
Но след една година и колко? 2-3 месеца? Декември месец до година?
Тая година е короната, ще пропусна изложба. Имах традицията на всеки рожден ден да си подаря по една изложба. Заради короната не искам да прикала хора да влизат в една зала. Не знам, така реших да пропусна. Всички хора пропущат нещо покрай тая корона. И до година наистина се подготвя за една по-сериозна изложба. Дай Боже, живи и здрави. А книгата е една малка равносметка. Смятам, че вече е време да... Много неща хората не знаят. Много неща аз не съм ги казвал.
Вие говорите, аз след ще разлистам камерата, може да,
да
показва.
Добре. Вътре са документи, кореспонденция от принца на Монако през Вацлав Хавел до Митеран и така, лична кореспонденция в Аксимилета.
Ваши скулптори също така.
Скулптори има, да. Вътре и срещите ми с едни качествени хора, приятели у нас, чужбина. Тези срещи некъде ще останат за забвението. А книгата е събирателната част на всичко, което се случва. И разбира се, основното е това, което хората са казали за мен. Да, тази книга избягва аз да говоря за живота си, за това. Аз говоря през едни снимки. Разбира се, вътре и звания, титли, хората не знаят те неща, защото ние сме в ежедневие на плюене, на отрицание. Всичко под нож, дето се казва, нямаме... Равни сме.
Вие преди малко казахте, че с тая книга сега можете да тръгнете... преди да влезем в ефира, на протести, аз...
пошигувах се, разбира се.
Аз даже
тежка
не попитах,
е
искате да кажете, че е тежка и можете да удирате с нея образно или как?
Има хора, които с удоволствие би го ударила, ама и да ударя файда няма да има. Но ще ти имам сигурно суров вид, ама не съм от най-агресивните хора.
Искам метафорично даже, да ви въведа в разговора.
Не, пошегувах се.
Какво се случва?
Едни хора, които нищо не значат за времето, да тръгне с тази книга на протест, няма да ме разберат. Те не са разбрали кои са те самите, камо ли да разберат кой съм аз. Те, че няма нужда, разбира се. Беше една глупова шега.
А кой сте вие всъщност?
Аз съм Вежди.
А хубаво. А какво се крие за това, Вежди?
Един човешки живот и доста богат. Когато видите книгата, там всичко е документ. Това не е така литература, където разказвам за някой нещо.
Сигурно нещо ще ви засегна болезна, но не мога да го пренебрегна. Вашата майка почива твърде рано. Тя е...
момиченце на 32 години, да. Така аз бех на 10.
Тя е и добра певица.
Ако има певец, който има 300 записа в Радио София, значи тогава аз мога да кажа, че моята майка на 32 години имаше 300 записа. И още се пазят в радио.
Ще ви изненадам с нещо, не сме се оговаряли, уважаеми зрители и слушатели. Можете ли да запеете Руфинка?
Мога, ма нямам глас след лечението. Аз имам един тон само.
Маличко.
Е, сега.
Хич ли не можете?
Руфинка, полна люк и така нататък.
Добре, добре ви се получи, разбрах.
Един тон, загубих гласни струни. Пее хубаво, разбира се, особено така с компании, приятели. Аз бех така запомнен да пее родопски песни и много ги обичам, разбира се, прекрасни песни. Но след лечението имам така като микрофония, един тон, промени ми се гласа, но слава Богу, че имам и глас.
Здрав ли сте?
За сега, да. Дай Боже.
А плаши ли ви този COVID? Преди малко споменахте, след всичко, което преживяхте около своето здраве при 3 или 4 години беше това?
Кое да ме плаши?
Плаши ли ви коронавирус?
Разбира се, че ме плаши. Аз съм човек, който е минал през тежки болести и знам, че цялата икономика на света спря, явно има проблеми, разбира се, че се плаша. Живота ми е хубав, ценен, скъп. Искам още да се порадвам на внуци, на семейство, деца, жена, приятели, кучета и така. Имам много неща, за които мога да се радвам.
Искам а имате ли още радост от политиката?
Е, сега да ако забудеме там, радост нямам от политиката. Аз съм така откровен човек, не знам как ще прозвучи, но не беше радост това за един художник, който, вижте, не знам, що трябва да говоря откровено. В политиката аз
преди с
известен, като вижди, доказан. Ай, думата известен, тук в България не е валидна, защото тук са известни едни хора, които цял ден седат по телевизиите, говорят кой е от кога е, кого е запременял, футболисти, силиконки, те са най-известните, но да оставим, сигурно времето е това евтино. Аз дойдох с име, аз дойдох с парите си, аз дойдох, декларирах си ги, аз дойдох открит като отворена завеса. Дойдох изграден човек, аз с амбиции да искам да направя нещо. Съжалението, сега идвам от ателието, до сега съм работил. Аз съм човек, който искам да правя, да се доказвам, комплексар съм. Искам да покажа, че аз мога да направя нещо.
Защо го наричате комплекс? Това е
комплекси,
нормалното вдъхновение на човек.
Да... Аз не знам защо хората се притесняват от тази дума. Комплекса, ако той е положителна посока, зависи къде поставиш нещата. Той може да бъде добър двигател. Това е да искаш да се докажеш, да направиш. Това е добър комплекс. Така че, като го казвам това, аз го казвам като нещо, което и това не си опитал и желаеш да покажеш, че и това може да го направиш. Не знам защо ще го кажа, ама защото е така. Нали, аз имах контакт, аз исках да вкарам България в най-хубавите места. Да ни пеят по читалищата и по околовръстния път на Париж или на Берлин. Аз исках България да бъде в Лувъра, да бъде в Нотрдам, да бъде... имах тези връзки, исках да ги използвам, да ги подаря на държавата.
Не удовлетворени сте от това, което направихте и като министър?
Не, разбира се, как нормално е, бях оплют, но лично дълбоко аз доказах за себе си, че мога и на държавата си да предоставя личните си контакти. Хората не разбраха, че те стават между приятели.
Нека да не пропускаме, господин Рашидов, най-важното, според мен, което... Даже сега на 10 октомври има среща на Европейския съюз на високо равнище за отношенията Европа-Балканите. Вие направихте точно това. Вградихте личния си контакт с президента Ердоган.
Не само Ердоган, то върни се отвори от небето, който иска да опита. 1300 години не се е
не се отидох в политиката, просто излязох от изкуството. Вредихте личните си контакти с президента Ердоган в отношенията България-Турция и респективно Турция-Западните Балкани, нали така?
Искате ли да ви направя интересно преданието? Нещо ще кажа, което не съм го казвал никъде. Моя происход е това. Моята майка е много известна, аз станах известен и след Наим Сулейманоглу аз бех втори опит, който се опитаха да замина с Турция, за да направят пропаганда по време на великото преселение. Това се случи в Париж. На среща бяха Николай Петев и Любо Левчев.
Коя година?
в латинския квартал. Ами 87 или 8.
По времето на най-затегнатата перестройка.
Имах семейство, жена, деца, притесних се. Не, нищо лошо не е стало, просто на една съседна маса и казаха, че има пари, мога за 2 часа да бъда в Истанбул. А, родината ме чака по най-нормалния начин, много меко, интелигентно, и подсказаха, че ако реша, мога да отида в посолството, след 2 часа да си бъда в родината.
А защо да го правите?
Там ми предлагаха, тогава имаше нужда от известни хора, които да правят пропаганда антибългарска. Тогава се говореше за възродителния процес, как гонат хората.
Те споменаха ли ви тази втората част на сделката? Парите срещу антибългари. Тя дълго ще стане разговор,
аз не исках да го потвам.
Кажете.
След Наим Сулеймана, аз бех един от известните от малцинството, които имаха нужда и сигурно щех да бъда сега много богат, така, но сигурно щех да умра рано като Наимчо, младо момче, хубаво. Приятел ми беше. И от тогава аз бех, върнах се, не се случи това, споделих го с Люболевчев, светла му памет, вчера Дора имаше една хубава изложба, посветена на...
Жена.
Жена му, да, прекрасна изложба, спомени за Любо. И цветя за Любо, да е жива и здрава, и тя, миличката, се измъчила. Но, да се върнем на темата. Аз бях близък на Тургото и зал. Книгата ще видите си в снимките. На президента Сезер, на Абдулла Гюл. А с Ердоган сме познати и приятели. Станахме, някаква химия се появи, когато беше кмет. Аз бех в една делегация с Желю Желев. Тома Бахчени дадаха една вечеря. Желю Желев ме представя, ето това е от наш скулптор, художник от малцинствата. Почнахме един разговор, на следващия ден пихме едно кафе и така почна една химия. Но хубавото кое е? Хубавото, че с премиера Борисов заедно направихме нещо добро за България. Хората, ако никога отчитат, би било тежко и тъжно. Тежко на душата ми, че няма да го признаят. След 120 години гниене на Желязната църква, един простичек разговор на маса на обяд с Ердоган, се получи магията да договориме да ремонтират православната църква, българската Свети Стефан.
И не само това.
След това, 100 години България си иска екзархичните имоти. Но на същата тази маса стана факт. Ние вече си имаме имоти на екзархията и хората малко знаят. Аз направих музей от Антим I. 17 вестника се е издавало в Метоха в Истанбул. Върнахме си това. Третото много важно. Нямаме мигранти, нали? Това, което е много важно. Спомните много добре първите години, когато казаха, че ще пущат хората. Всички посадят. Ми ги искаме тук, у нашата казарма, у нашото цело, те цигани. Това. А, слава Богу, сега няма такъв проблем. Българите спят спокойно. Това също беше политика, близост, доверие, приятелство и благодарение на това българските граждани спят спокойно. Така че тези неща, когато ни се отчитат, да, много е глупо.
Спомнахте Бойко Борисов, вие не сте член на ГЕРБ, нали?
Не смятам и да стана на нито една партия, не съм бил никога в живота си. Не знам дали това е хубаво, хората вече имат тецове, вецове, аз още нищо, едно загубено КТБ, загубени пари. Ами беше късмет.
Как сте? Иронично, откровенно.
Що, не е ли така, да не би да излагах нещо?
Без да се член на ГЕРБ, вие толкова години сте в политиката от страна на ГЕРБ и в изпълнителната и в законодателната власт. Борисов иска, бил ли се?
Еми, винаги всички хора се уморяват. Нормално е Борисов да се умори. Борисов също е човек. По-важното е, че Борисов беше така човек от земята, да не го казвам от народа, че и Живко беше оттам. Но човек, който е по-наземен беше. И тогава си стиснахме ръце и аз тръгнах с него. Не крия, че 2 пъти съм канен за този пост. Може би за това, че съм и известен, и происхода ми щеше така да бъде знаци за
Кой този пост?
Министерски.
Министерски, да. Не, говорихме
да,
за Народно събрание.
При Желю един път, когато Ремета правеше служебно, негово величество също сме водили разговор, както да е, това са други неща. С пълно уважение към негово величество, до днеска имам респект и уважение към него. Аз по принцип безкрайно обичам държавата и държавността и закон. Реда. Искам да живея спокойно. Държава сред. Сега ще ме вкарате при Борисов. Знам, за това гледам да лакар
бисо. Малко, не дайте. Нямате, вие не сте така. Що преди малко казахте, че Борисов беше?
Дълги са мандатите. Аз много исках да го опаза, защото той носи много качества. Всички имаме недостатъци. Ако говорим за безгрешни, няма такива ние. Който се е родил от майка, той се ражда първо от греха. Така че грехът е наш съпътстващ приятел. Смисъл, едно, че се умори. Второ, когато един е на власт и е отгоре на пирамидата, много бързо се прилепват клакьорите. И да, и става власт. Така се случи, той е при всяка власт.
Вие, като... И като човек на изкуството, вие наблюдавате вашите колеги политици, не само политически, вие ги наблюдавате, дори бих казал, че психоаналитично, защото все пак, за да изображиш нещо, може би се изиска и проникновение. Ще издържа ли Борисов до следващите избори? Въпрос А. И въпрос Б. Евентуално още един мандат, ако има такава възможност.
Още един мандат не вярвам. Самия той би било много голяма грешка, ако поеми и този мандат, ако има такъв, разбира се. По проста причина, че властта е като женитбата. Любовта некъде първия, втория мандат почва бавно да ослабва, третия мандат вече е една търпимост.
Ще ви попитам после нещо.
Добре, но... Вижте, по-дълбока е темата. Предпазвам се да говоря, защото много хора са в затиши. Вие, освен Борисов, виждате ли от министрите му някой да поеме малко от мълниите, да излезе позиция? Тишина. Мен ме плаши тази тишина.
Каракачанов се опита.
Каракачанов, да. Аз от време на време се опитвам да кажа нещо добро, защото живота не е само негатив.
В
момента улицата е отвратителна, грозна. И някой трябва да каже, да признае и две добри думи за човека, който живота му е минал да прави и нещо добро.
Отменихте ли ми забележката за Томислав Дончев? Той?
Бе, не искам и да влеза в тази тема.
Що?
Винаги съм ненавиждал тарикатите. Хайде да оставим. Ето, тук що ви обяснявам нещо за глухонемите. Тежък кризисен момент, глухонемите не са ми симпатични, не са ми интересни. Обичам башкарите. Днеска дори четах нещо по Фейсбук или в някакъв сайт. С таки едно момче, не се познаваме, безкрайно му симпатизирам. Този шампион, ММ шампион, той милия се заинтересува за националната ни култура и за паметниците на културата. А министърът като кокошка се е скрил. Прощавайте, ама. Айде има някаква граница.
Това министър, вие си го предложихте.
Аз го предложих, затова мълча като грубар.
Сега, разговор...
Да, преди... само че вече става неприятно. Не може да се унищожават. Вижте, Йордания, арабите ни показаха как се унищожават историческата памет, как се унищожават без да има помен вече за образа.
Преди да ви попитам за един друг...
Скоро си унищожиме държавата.
Който се пише мъжкар. А нека да ви попитам мъничко обаче. Казахте преди малко, че любовта така в първия, втория мандат почва да изчезва.
Така е, след това хората трябва да се уважават, да се обичат. Любовта минава към внуци, към деца.
Как е вашата любов с вашата съпруга, доктор Снежа?
Ами аз нямам много вече време, за да мини трети мандат да има с нея. И за сега просто се обичам много. И... Дано и тя така, колкото и аз. Да, и ние имаме нашата си търпимост и уважение в дома, но въздухът е много приятен, въздухът е добър. Когато един човек ти дава усещане за спокойствие, за някаква сигурност, аз, между другото, имам и други сантименти към моята жена. То не е така, само защото имаме златна годишнина или сребърна там.
Толкова ли години става?
Много труден момент тя мина също едно тежко изпитание. Тя, един човек, който прикара също толкова силно една болест, колкото и аз. Тези изпитания са коренно различно нещо, дори да си говорим за някаква любов.
Спрете да говорим за болести, дайте да си говорим за президент.
Не, говоря, че качество човек не е само любовта, участва вече.
Дайте да си говорим за президента Радев. Той водач ли е?
Е, сега квалификации, кой водач не, той не смятам, че му трябва още опит в политиката. По-скоро, вижте, аз ще бъда откровен. Към него лично нямам нищо против. Аз проведах с него един безкрайно хубав разговор, като бяхме на коронясването на Ердоган. Бяхме поканени само двама от България, президента и моя милост. Седнахме на летището, един приятелски разговор. И се смятах, и това си говорихме, че двама големи мъже, двама генерали в името на държавата да седнат на една маса. Да, говорихме си ги тези неща и той е жив и здрав президент.
Кога беше това?
Когато коронясваха Ердоган за президент, последните избори, миналото или по-миналото бе? Кога стана Ердоган?
А какво се промени от тогава в Раде?
Второ, ние сме съграждани. Той е от Димитровград и аз съм от Димитровград. Трето, на мен той не ми е сторил нищо лошо, но в чист политически план не ми харесва начина му на говорене. Това да бъдеш на едни хора от улицата, които са истерични, злобни, мразищи, им кажеш, мутриван и с това да станеш симпатяга, това малко е лета тениско. Президента няма правото така да говори. Аз това исках в парламента да го питам. Корнелия Нинова ли е мутра? Тома Томов, журналиста ли е мутра? Професора, мутра ли е? Петър Кънев, мутра ли е? Аз мутра ли съм? Мутра ли е Дариткова?
А Цветанов, има ли право да говори, след като беше като сиамски близнак на Борисов, днес каза, че той нямало да... Той иска предсрочни избори.
За какво са му?
И, внимавайте, нямало да се управлява държавата от джипката и да се раздават...
И Бойко път да слезе от тази джипка. Толкова дълго управлява. За кума е тази джипка? Една джипка. Сега много важно метафори да се знаме. От джипка ли ще е, пеша ли ще е, има ли това някакво значение? Той пак ще бъде на магистралата, пак се радва на асфалта. Сега джипка да дай прайми синоним. Сега, аз кажете, не искам да им влизам в припирните. Само писах в едно интервю и пак ще го кажа, защото не ми пука от нищо. Не може ежбите на двама личностни ежби да станат национална трагедия. Прощавайте, но тази държава е толкова моя, колкото и тяхна. Нали, тя е на всички ни. И аз смятам, че в името на държавата много лични неща трябва. И ще ви дам един пример. Аз Бойко не трябваше да разговарям с Бойко. Знаете ли?
Защо?
Затова, че ме нарочи, че съм бил някакъв полицай, аз не съм съден. Има съден, но няма да го кажа, защото съм мъжко момче.
Какво
за полицая.
Говорите?
Той ме вкара в затвора.
Борисов,
да.
А, когато бях в общински съвет.
А, я.
Да. Е, чакайте да ме сега, не мога да помня цялата житие.
Той да влезе в политиката. Да. Тогава Цветанов ме потърси. Вика, без, дай да ви издобра, дай да говорите, дай това. Ми бяхме с Бойко, сме и стари познати и приятели.
Това беше за някакво паркиране, какво беше?
Все едно. Бях общински съвет.
Да, помня, казах го.
Тогава викат, хак, браво на Бойко, виж, не бръсни общинските съветници. Много хубаво. България е такава мода да плюеш някой министър, някой началник и ставаш известен веднага. И сега те...
Е, не, надскочихте ли тези дрехи?
Гоносното трио ли, как им беше?
Не знам.
И те така станаха известни. С плюените ни са станали известни за това, че са големи за нечи професионали.
Добре, обаче...
И сега да ви кажа примера. Трябваше да даваме интервюта при Стани Кмет. Тогава само Христо Стоичков и аз, той направи в труд, аз 24, да подкрепиме Бойко. Защо? В името на българска държава, моят човек малко да снижи топката в името на по-голямото. И ние го направихме. Да, после си простихме. Да, после срещнахме. После говорихме. Но това го направих в името на големите цели. И затова казвам, тези двама генерали могат в името на голямото да седнат и малко да снижат топката. Дори да не се разбират. Дори да имат различни, те имат и различни идеологии. Но това дървене от това ще страда само от народа. Нали? Няма да е добре.
Нека с това пожелание да остане то като поанта, завършим това интервю.
Много благодаря.
Чест за мене беше, че бяхте гост на предаването.
Живи и здрави.
Благодаря ви още веднъж. Ще ви помоля само да ви напишете.
Няма да ми подарите книгата на Доган, че вече трета ще имам.
Няма да ви я подарим, ако ви помоля да ме напишете моята книга «Вежди навън».
Разбрам. Мерси.
Жив и здрав да сте.
Сега ще ви остава книгата.
Благодаря.
Живи и здрави. Благодаря.
Чакайте, ще щях да патна. Разговаряхме с Вежди Рашидов. Кратка рекламна пауза и предстои разговор на темата. Колко тежи националната отговорност на ДПС? Ще отговаря Искра Михайлова, евродепутат от ДПС.